eta homofobiaren gaiarekin zazki jarraituaz, salaketa zehatz bati erreparatu nahi diogu orain, New Yorkeko Euskaletxearen 100. urteurrenarekin lotuta EAJ eta Bilduren arteko gora beren ondoren, jakin genuen Euskaletxeko zuzendariak Aitzola Azurtzak dimititu egin zuela, hain zuzen Korreo eta Diario Vasco egunkarietan bere pertsonaren aurka albiste hainbat kaleratu ziren, guztia bere bizitza sexualarekin lotuta, kontutan hartuta gehia dela Azurtza eta aktore porno bezala ere lan egin izan duela. Kaleratutako informazio hainbat gogor salatu informazio hori gogor salatu dute Egameko hainbat kidek prentsara igorritako iritzi artikuluan joan den astean zehazki, Gara egunkarian lehen bertsioa kaleratu zen eta aldaketa batzuk eginda ondoren besteak beste berria egunkarian eta sinatzaileen artean da Imanol Alvarez Egameko kidea. Egun hori, Imanol.
Opa, egunon.
Bueno, azaldu iguzu zein den pixka bat zuen salaketaren funtsa, hor daude iritzi artikulu horiek joan den astean kaleratu zirenak, homofobiaren adibide bat jarri duzuen bai gainean hain zuzen.
Bueno, funtsa berez dana da hipokresia galanta dagoela bizigaren gizartean, ez da? Eta orduan, bueno, alde batetik argi dago eta horren alde jokatu dugu beti eta horrela, ezin dala norberaren bizitza pribatua esan dezagun erabili, ezer zalatzeko edo bizitza publikoan izan dezaken postu batean edo egiten duen lanaren kontra jotzeko. Are gutxiago, bizitza pribatu horretan egiten duena, gure ustez, ez denean bat ere zalagarria edo zalatzeko moduko, esan nahi dut, izango baliz bortzatzaile bat edo, bagian beste modu batera aitzeingo genuke. Baina kasu honetan, bagei delako edo aktore porno moduan aritu izan delako informazio hori irabiltzea nolabait desprestigiatzeko eta iruditzen zaigu, ez dakite, onarte zina dela eta zitalkeria baino ez dala, eta uste dut zitalkeria hitza bera erabiltzen genuela artikuluan.
Bai, bestak beste aipatzen duzue baita ere, lehendakariari egindako itxusikeria ordainarazteko egin dutela nolabait, edabide hauek kaleratu duten informazioa, edabideak salatu dituzu, baina norbait gehiagoren gana ere zuzentzen zarete iritzi artikulu horretan, hauzi politikoa nolabait dela iruditzen zaizue?
A ber, guk ezin dugu jakin nork egin duen nolabait esatearen filtrazio hori, filtrazio komilan artean, ze bere bizitza pribatu hori ezen horren pribatu, esan nahi dut berak ez duela, ezen izkutatzen, bere inguruko jende guztiak bazekien, eta zuzendaritzakoek bazekiten, eta esan nahi dut aukeratua izan zala, boska bidez, aukeratua izan zan, eta aukeratua izan zenean jende guztiak zekien, zelako lana izan dakoa zuen, edo zeukan, eta zelako bizitza pribatu zeukan edo zerako nola esango nuke praktika sexualak zituen, ze berez, izan ere, eta hori ezen izan horren albiste handia, gero atera eginda be bai, baina, bueno, horre New Yorkeko Euskaletxean antolatuak ziren ekainaren 28aren inguruko gehi jaiak eta bar, eta, bueno, no, normaltasun osoz izan behar den bezala. Eta orduan, jende guztiak zekien eta oso ondo zeraman. Kontua da orduan, norbaitek erabili nahi izan zuela, ez dakigu, ezin dugu jakin, nori buruatu zitzaion, baina susmatzeko modukoa da nondik edo zein gurutik atera den kontua, baina norbaiti buruatu zitzaion, bizitza modu hori edo lanbide modu hori ez dakigu jende guztiaren gustukoa den edo jende guztiari iruditzen zaion normala eta oraindik ere morbo ematen du jende askori, hori erabakiko dugu nolabait desprestigiatzeko. Ez dakit nik horrekin desprestigiatuko zuten, zen nik uste dut egia zan ikusi dugu elkartasun olatu bat, orduan desprestigiatu beharrean egin dutena izan da paso egiten zuen jendeak edo ezagutzen ez duen jendeak, azkenean beraren aldeko jarrera jarri eta berari bidali elkartasun mezuak eta orduan agian lortu dutena da kontrakoa eta orduan horre leku txarrean gelditu dena da Urkullu edo eta PNV eta berriro ikusi dugulako nahiz eta beraiek zuzen ez izan, pentsatzeko atzean egon direla, argi dago, dena kate bat izan dela. Ez, hori egon zen Urkullurekin nolako gaizki ulertze bat edo tirabira bat edo gaizki ulertze barik horre nolabait aurrez aurreko bat eta justu urrengo egunetan ateratzen da hau prentzan, seguru gaude denok egon ez balitz tirabira hori, hau ez dela aterako.
Bai, gogorakarriko dugu Euskal Etxearen 100. urte horrena dela eta Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak ba, bideo bat igorria zuela bertako jardunaldietan botatzeko, antza bideo hori ba, badirudi etzela bota azkenean, eta hor nolabai leporatzen zen ba, ba, EAJ-ak ardura izatea hor, eta bueno, ba, hortik kaleratutako informazio hortatik tiraka, ba, gero ba, Itzola Zurtza bertako Euskal Etxeko arduradunaren inguruan, ba, korreo eta diario askok kaleratutako informazio hainbat. Nolabait iritzi artikulu horretan, Imanol, jartzen duzuen beste gaietako admai gainean da, homosexuala izatea ez doala bat, gaur egun oraindik orain, Euskaldun peto izatearekin.
Bueno, argi dago guretzat badala, baina badirudi batzuentzat ez dela, ze bestela ez zuten erabiliko, ez zuten erabili nahi izango, hau tresna bezala, esan dudan bezala, norbait deskubritzeko. Horregatik esan dugu, horren guzti horren atzean badagoela homofobia oraindik ere, eta homofobia baino agian sexufobia oro bar badagoela, ezta? Ze argi dago hemen nolabait sexualitatea izkutatu gabe eta bizitzen saiatzen den pertsona bat ba oso markatuta geldi daitekela, bueno, beste batzuen iritziz, ez guztien iritziz, ez, baina bueno, horregatik salatu genuen homofobia eta sexufobia oro har badagoela antza oraindik ere gure gizartean edo gutxienez gure gizartearen esparru askotan, eta horrekin lotuta salatzen genuen hipokresia itzela dagoela, ze guk ezagutzen ditugu eta ezagutu ditugu eta izen abizenekin batzuk beste asko, ez, jakina, politikari asko alderdi horretakoak eta beste alderdi batzutakoak bizitza bikoitza eramaten dituztenak edo eraman dituztenak, eta aho batetik gauza bat esan, baina gero egin beste zerbait, esan, kontrakua egin dutenak, eta guk hori jakindabe ez dugu inoiz esan, ez dugu inoiz erabili arma moduan inoren kontra joateko, iruditu zaigulako lehenengo eta behin banatu behar direla norberaren bizitza pribatua eta norberaren bizitza publikoa, eta bezalde batetik sexualitatea ezin delako inondik inora tresnatzat edo armatzat erabili inoren kontra jaurtikitzako, ezta? Eta bueno, hori oso argi izan dugu beti, eta orain ikusi dugu nortzuek eta hoietako batzuek erabili nahi izan dutela, eta iruditu zaigu bueno, salatzeko modukoa, besterik gabe, eta horregatik salatu dugu. Mm-hmm. Eta artikuluaren tonua pizka bat bortitza bada, eta pizka bat bortitza da gure erraietatik atera zitzaigulako. Esan genuen, bueno, ja nahikoa da, onaino heldu gara, ez? Mm-hmm. Eta bueno, izan da, ez nola bait leherketa baten antzekoa.
Bueno, ba, hortxe nahi duenak irakurri, prentxan topatuko du Euskalduntasuna eta sexufobia, izena daraman iritzi artikulua, Garan, eta baita Berrian ere, ba, egameko hainbat lagunek sinatuta. Imanol Alvarez, mi esker, eta ongi izan.
Agur, agur.